Söguskinna, bókmenntir fyrir miðstig grunnskóla. Edda Pétursdóttir og Þórdís Gísladóttir völdu efni, skrifuðu inngangskafla, verkefni og orðskýringar. Myndum verður ekki lýst. Ritstjórar eru Elín Lilja Jónasdóttir og Sigríður Völer. Yfirlestur var í höndum Ingunnar Óladóttur. Lesari er Vala Þórsdóttir. Upptökumaður er Gunnar Árnason. Bókin skiptist í 5 kafla. Á blaðsíðum 132 til 135 er heimildaskrá og listi yfir rétthafa teikninga og ljósmynda. Þessar blaðsíður verða ekki lesnar. Bókin kom út hjá Menntamálastofnun árið 2016. Hljóðbókin var tekin upp hjá Upptekið EHF sama ár. Prentaða bókin er 135 síður og lestur hljóðbókarinnar tekur 3.5 klukkustund. Orðskýringar og verkefni eru lesin upp að loknum þeim síðum sem þau birtast á. Hugsanablöðrur á spássíum verða lesnar í samhengi við textan hverju sinni. Hljóðbókin er fáanleg á vef Menntamálastofnunar, þar er hægt að nálgast hana ókeypis.